sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Šta je godina koja je sada već iza nas donela svetu i Srbiji? Šta možemo da očekujemo od 2016. Šta je iza, a šta ispred nas? Šta smo dobili, a šta izgubili, šta smo podsticali, a šta podcenjivali. Kako ćemo se snaći u komplikovanim geopolitičkim previranjima koja su u toku? Za današnju Agoru na ova i neka druga pitanja odgovaraju glavni odgovorni urednik večernjih novosti Ratko Dmitrović, potom glavni odgovorni urednik nedeljnika Vreme Dragoljub Žarković, politički analitičar Marinko Vučinić i kreativni direktor Mozaika i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Vojislav Žanetić. Počet ćemo od nedeljnika Vreme s razlogom zato što su oni u godini iza nas obeležili 25 godina rada i postojanja. Naime, nedeljnik Vreme započet je 1990. godine. To je zapravo bio pokušaj da se u Srbiji sačuvaju klasične žurnalističke vrednosti. Iskustvo nedeljnika Vreme obeležava pokušaj da se u vremenu raspada države, rata i moralnog i ideološkog sloma promoviše novinarstvo zasnovano na činjenicama i na racionalnom rasuđivanju, da se očuva kredibilitet novinarske profesije i da se iskaže privrženost elementarnim moralnim načelima. Jedan od osnivača i glavni odgovorni urednik nedeljnika Vreme tokom ovih 25 godina bio je Dragoljub Žarković. Pre toga Dragoljub Žarković je bio novinar i urednik u novinskim kućama Politika i Borba, autor je više televizijskih emisija i projekata, dobitnik je više novinarskih nagrada i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, vodi specijalistički kurs za istraživačko novinarstvo. Dakle, Dragoljub Žarković, najpre o jubileju nedeljnika Vreme.
Prođe i ta 25. godina, mislim da će crta moći se podvuče kad napunimo pola veka ovde. Ovo je rano, negde. S jedne strane je utisak da smo ostvarili napredak na mnogim poljima u kvalitetu, u tehnici, u ljudima, neki odlaze, neki dolaze, ali to stabilna situacija, a s druge strane mislim da nas politički događaji vraćaju negde na početak u suštini malo i tome jako brine. Čini mi se da po prvi put u Srbiji posle 2000. godine, dakle posle nekih 15 godina, ima osnove za sumnju da će izbori biti regularni. Videli smo šta se radilo i kad se bira savet mesne zajednice u nekom mestu, to se pojavili džipovi, pritisci na glasače, ovo, ono, i prosto me hvata strah od tih gotovo sasvim sigurnih izbora negde na proleće, jer će se voditi jedna bitka kao prvo između neravnopravnih protivnika, opozicije koje suštinski nema, i Vučića, i odnosno njegove stranke SNS, koja sebi ne sme da dozvoli iz praktično političkih i marketinških razloga da ima loši rezultat nego na izborima 2014. To bi njima pokazalo da su oni u suštini na nekoj vrsti silazne putanje. Tako da moje osjećanja oko pravljenja nedeljnika su novinarska, podeljena prosto. Neki put mi čini da to bolje, neki put gore, ali neka vrsta bojazni da ulazim u jedno turbulentno vreme me čini nespokojnim i s obzirom na moje godine mislim da nemam više snage ko nekad da se borim.
Novinari nedeljnika Vreme su kreativno obeležili jubilej.
Cela naša ideja je potekla od toga da ne damo pare za prijem. Prosto, mislim, meni je potpuno besmisleno da platim skup prijem u nekom hotelu, nešto za 25 godina ili tako nešto organizujem, i da se pojavi razni polusvet koji će nas posle ogovarati, a to je obavezno, ko posle slave ili... I onda smo rešili da taj novac bolje upotrebimo. Prosto, i malo smo putovali po Srbiji. Posle druge ili treće tribine, mislim da to bilo u Kragujevcu, mi nismo mogli da se odbranimo. Nas su zvali svi gradovi u Srbiji i molili da dođemo. Čak, pošto je to ono, mi platimo autobus, zakupimo, idemo o svom trošku. To, ljudi su nudili da nam plate samo da dođemo. Ja mislim da su ljudi van Beograda malo željni, možda drugačijeg govora, da čuju nešto što nije zvaničan govor. Te tribine su bile dobro posvećene, pitanja su bila lucidna, nijedan incident nismo imali, a anegdotski to izgleda ovako, kaže meni moj dobar prijatelj u Kragujevcu, pitan ga, pričamo sad posle tribine ili pre, pitan kako se živi u Kragujevcu, kaže, ma mani, pa neko ima koristi od ovog Fijata, ma kaj Fijat, kako su što? Kaže, juče sam bio u Valjevu, tamo isto ova rakija 50 dinara, u Kragujevcu 90.
Turneja koju je organizovao Nedeljnik Vreme bila je prilika da se Dragoljub Žarković i novinari Nedeljnika Vreme suočaju sa činjenicom šta se desilo sa lokalnim medijima u Srbiji.
Kada je reč o tim lokalnim medijima, ja sam bio član tog komisije koja je izrađivala strategiju transformacije medija iz podržavljenih ili društvenih u privatne. Mislim da mi smo uradili tu strategiju i ja stalno sad pokušavam da je nađem negde, da se setim, ali za sebe sam siguran da mi to strategijom nismo predvideli, da se to posle pojavilo u zakonskim rešenjima. Po moje teoriji moralo je da ostane 5-6 regionalnih jakih medija, pritom mislim i na elektronske i na štampane. Evo, pomenuo sam Kragujevac, vi tamo nemate više onu nezavisnu svetlost, nema radio televizije Kragujevac u onom formatu. Oni ljudi prosto su gladni, vape za informacijama od nekog lokalnog značaja. Mislim, Niš, isto kuburi, Vojvodina se još drži, ali do izbora samo, pa ćemo da vidimo posle šta će da bude. To onako prosto uništava se mogućnost da narod bude informisan o onim problemima koji njih tište. Tu čuvena paradigma, taj neki Milojica koji je pokupao 14-15 televizija po Srbiji, čovek onako nikakvo medijsko iskustvo nema. Ja bih volao da to uspe, da to bude dobro i to, ali osnovana je sumnja da od toga da to neće da valja, da će to biti razglasi onih stranaka koje budu na vlasti. Tako da mislim da su neke regionalne centre u lokalu, teorogi medijske, trebalo zadržati prosto da bi ti ljudi, kad će on na Beogradske hronice da vidi da je nestalo vode u Kragujevcu. Ovde se postavlja i elementarno pitanje. Taj Pančevac preuzeo neki auto Zoki. Pančevo je jedan ogroman grad sa ozbiljnim problemima. Da bude neko zagađenje, neće imati ko da objavi vest. Ako vam kažu iz opštine, ne puštaju ništa. Tako da mislim da je to velika šteta što se ti lokalni mediji pali šaptom prosto zbog jednog zakonskog rješenja da svi moraju da se prodaju. A ko je kupovao, to ćemo tek da vidimo i šta će od toga da napravi.
Da, vidjet ćemo i šta nam predstoji u godini 2016. A da vidimo kako Dragoljub Žarković, urednik nedeljnika Vreme, ocenjuje ovu godinu koja je već sada iza nas.
Ono što jeste dobro, mislim da to treba prosto upisati u raboš Vučićeve vlade. Zašto je to tako? To je sad drugo pozadino ima, ali došlo je do uravnoteženja srpske spoljne politike i to posebno u regionu. Jedan pomirljiv, normalan ton počinje da dominira srpskom politikom. Nismo više agresivni lajavci na sve i svakog. I ta jedna, tu se jedan napredak vidi. Drugo, ne treba podceniti da je rezultat i ovaj, naravno, odnos prema ovim migrantima. To je Srbija je pokazala da može uz dobru državnu organizaciju, uz dobru propagandnu kampanju da održi jedan korektan, 99% slučajeva korektan odnos prema tim nesrećnicima. Verujem da je i to doprinulo ubrzanju otvaranja ovih poglavlja, što je dobra vest u suštini, ali to je vest koja može se izvitoperi već vrlo brzo. Jer tu postoje sad dva problema. Mi hrlimo u Evropu, a Evropa ni sama ne zna kuda ide i mi možemo da pretpostavimo da bi plemeniti naš cilj bio da unapredimo svoje standarde, da donosamo zakonodavstvo koje je civilizacijsko, da neke tekovine druge oko zaštite čovekove okoline primenimo i to, ali je pitanje da li će na kraju tog puta postojati Evropa kako sad sa ovom arhitekturom, kako sad ona izgleda. I imamo tu još dva problema. Evropska unija je iz političkih razloga primila mnoge zemlje koje nikakav kriterijum u suštini nisu imala, nego ono, ajde da primamo. To je bilo vreme Beričeta negde do 2008-2009, dok je bilo para i u Evropi i ne znam šta. I sad su tu kriterijumi znatno pooštreni i veliko je pitanje da li ćemo mi moći da te kriterijume ispunimo. Naime, nije više dovoljno prepisati evropsko zakonodavstvo, ono iskopirati to negde, na kog fotokopir mašini prevesti kvalitetno i progurati to kroz
skupštinu. Što su radili Bugari.
Bugari, pa i Rumuniji dobrim delom. Nego, sad se traži da se ti propisi i primene. U Srbiji je uvek problem između onog formalnog i suštine primena je toga. S druge strane, situacija u privredi, ma šta ovi talabasali tamo po tim raznim svojim medijima, situacija u privredi je katastrofalna. Katastrofalna. Na primjer, svaki dan čujemo neke tako, šta da ne kažem, gluposti, ali banalnosti prosto to, ali to služi za opsadnu ljudi koji ne razmišlja. Kaže, mi gradimo više autoputava nego Evropa. Pa Evropa ne mora da gradi kad je već izgradila. Mi nismo izgradili ljudi, zato pravimo više autoputava. Mislim, to je toliko logično. Drugo, oni se hvale da smo napravili taj zaokret i da je rast društvenog proizvoda između 0,71%. Ali to je u komparaciji sa godinom kada je poplava, prošlom godinom, dakle, kada je poplava u Obrenovcu i širom Srbije, oborila društveni proizvod. Dakle, taj rast je posljedica niske osnove. A Evropa neće više da prima te ekonomske bogalje. Pomenuli smo već Bugare, Rumune, pa i Hrvate dobrim delom. I ne znam šta, oni će tražiti, osim konsolidovanih bilansa u smislu deficita i to, da ta zemlja ima ekonomski potencijal da bude. I u tom smislu nama treba prosečan rast od 5 do 6% u periodu od 10 godina sa 0,71%, teško da možemo. A ne vidim da ovde ima nekih ozbiljnijih planova i nešto da taj rast se prosto ubrza. Ne verujem da su strane investicije koje nisu nešto impresivne, da su one dovoljne. bit će potrebno da se domaća privreda aktivira, a domaća privreda je podcenjena. Ljudi koji su preduzetnici po definiciji ove vlasti i zbog njihovog izbornog marketinga ili su nesposobni ili su lopovi i tu nema treće definicije. Tako da će to biti mukotrpan put. Šta će biti, ne znam, ali u 2015. to jeste najvažnije stvari koje se dogodili, dakle ta poglavlja, jedna zbilja promjena te uređivačke spoljne politike, mada i to malo uređivačka politika, i tu se neki pozitivni trendovi vide. A ovo što je loše, ne znam, kvarim ljudima godinu, to vide i sami kako to
traje. Da, po novčaniku najbolje.
Po novčaniku na ljudi najbolje vide. Ono, mi se hvalimo uštedama tako što smo smanjili ljudima plate i penzije od kojih ne mogu da žive. I to sad, mislim, tu se javljaju razni problemi. Ja ne znam tačno najaktuelniji podatak, ali imamo, on najbolje odslikava situaciju, mi imamo pad nekim relativno pristojnim procentima u maloprodaji. Dakle, ljudi manje mogu da troše, manje kupuju, žive manje kvalitetno.
Šta se desilo i šta se dešava sa opozicijom u Srbiji i da li su izbori na svim nivoima nešto o čemu je već postignut dogovor? U nastavku Dragoljub Žarković.
Vučić je vrlo vešt i inteligentan politički čovjek. On je njima oduzeo sve programske ciljeve i prisvojio ih kao svoje. I opozicija sad nema na čemu da gradi. Malo je to apsurdno. Evo ovaj primjer Telekoma. Vučić dok je bio u opoziciji, on je bio protiv prodaje Telekoma. Dao je utisak da je on sad za prodaju Telekoma kad bi dobio dobru cenu, a ovi koji su hteli da prodaju Telekom sad su protiv prodaje Telekoma. Dakle, ja mislim, tu uopšte nema racija, nema racionalnog, nego to ono politička bitka ni oko čega. Sad ne može ova proevropska opozicija da kritikuje Vučića što je potpisao pregovore. Nema. S druge strane, on pokazuje jedan relativno čvrst stav u odnosu po pitanjima Republike Srpske, ovo oko Kosova, kaže Kirbiju, poštujem i Ameriku, ali bit će kako mi kažemo i ne znam šta. I Vučić je njima izvukao tepih ispod nogu i oni se tu batrgaju. Ima ta čuvena anegdota da su u ovoj mogućoj koaliciji Boris Tadić i Čeda Jovanović neki analiti, ovi što mere to javno mnjenje, davali 8% i onda je Đoka Vukodinović obećao da će pojede sva ta istraživanja, ako je to tačno, uključujući i njegovo rođeno istraživanje koje tvrdi suprotno. I pošto mi je bilo žao Đoke, ja ga inače mnogo volim. Ja sam rekao, Đoko, ješćemo zajedno. Kad jutros na Twitteru gledam Nebojša Krstić, kaže, ako bude puno papira, dolazim da jedem s vama. Čak i da ne bude tih opštih, dakle, parlamentarnih izbora, mada ja mislim da će biti, ali ne mora da znači. I ovi izbori su dovoljno zanimljivi. Evo, ja živim na Vračaru i ja gledam kakva se bitka na Vračaru vodi. Simbolički je stranci SNS, Srpske napredne stranke, jako stalo da napokon pobedi na Vračaru, u Starom gradu i Savskom vencu. I tu počinje tuča jedna ozbiljna. Šta će tek u Vojvodini da bude, koji je ogroman resurs i privredni i kulturni, i to ćemo da vidimo, ali šta rade ovom mučenom Pajtiću, može da se nasluti da će da gaze tamo po Vojvodini. Još ako se na to nadomeste opšti parlamentarni izbori, to će da bude pravi, ono, suštinski, ta bitka je izvesna, vrlo se na sve će da sačuva vlast, ali oni jako ne bi voleli da ovi izbori pokažu lošije rezultate nego izbori koji su bili nedavno, evo tu nema godinu dana, 2014. godine. Tako da će teška artiljerija biti upotrebljena, opozicija da preživi, da nekako, ako ikako može prevuče cenzus, a ovdje da ostvare rezultat koji nije lošiji nego što su imali pre dve godine.
I na samom kraju odgovor na pitanje o spoljnopolitičkoj poziciji Srbije i saradnji sa svim relevantnim akterima na planeti.
Pa to nije loša politika ukoliko se ona može održati. Daleko je to Titove nesvrstane politike i ne treba ona da bude nesvrstana, ali mislim, zbilja ne postoji ni jedan razlog da mi po nalogu bilo koga kvarimo odnose sa Rusima i da zaoštravamo na tom frontu situaciju. Nemci i Rusi sarađuju odlično. Odustali su Evropa od protivila se izgradnje Južnog toka, a grade Severni tok 2 koji će iz Rusije direktno za Nemačku da tera gas. Dakle, oni sarađuju izvoz Nemačke u Rusiju i bez obzira na sve te tobož sankcije, to posebno u tom mašinskom delu ogroman. To i mi zbilja nemamo razloga od jednog potencijalno ozbiljnog velikog partnera, svetsku silu, jednu mašta mi misli o njoj, iritiramo nekim postupcima i da tvrdimo da je nama država Luksemburg draža i bliža od Rusije. Tako da će te promene o kojima smo govorili u Evropskoj uniji, one će ići u pravcu redefinisanja odnosa Evropske unije sa Rusijom. I može lako da se ispostavi da to sačuvano eventualno partnerstvo između Srbije i Rusije bude nama plus, a nikakav minus. I ovo kad kukaju ove kao zašto nismo uskladili spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije, to možda ispadne prednost. Ja mislim da mi kao prvo nismo u obavezi da je u ovom trenutku usklađujemo i što bi mi to radili u ovom trenutku. Srbija je suviše prometna zemlja izložena raznim rizicima i emotivnim stanjima da bi mi dozvolili sebi da imamo neprijatelja na bilom konfrontu. Tim pre što ja mislim taj front neće još dugo da postoji i da će oni naći zajednički jezik i može da se ispostavi da to naša bude prednost, a ne mana.
Da bi vreme, bar na jedan dan. daj mi bar na jedan dan, fantastičan dan.
Deset časova je i 25 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorimo o tome šta je godina koja je iza nas donela svetu i Srbiji i šta možemo da očekujemo od 2016. godine. Sada ćemo čuti Ratka Dmitrovića. Ratko Dmitrović profesionalnu karijeru je započeo 1981. godine. Novinarske i uredničke poslove obavljao je u Politici, NIN-u, Radio Televiziji Srbije. Bio je pokretač i glavni odgovorni urednik nedeljnika Argument, dugogodišnji urednik Frankfurtskih vesti. Objavio je i roman Beležnica profesora Miškovića. Ratko Dmitrović je gotovo dve godine na čelu večernjih novosti. Čućemo kako on vidi godinu iza nas.
Srbija dugo nije imala ovako dobro vođenu i pozicioniranu spoljnu politiku. Dakle, ovo je nešto što može da bude podložno, jeste podložno analizi, kritici, raspravi. Međutim, način na koji se vodi spoljna politika, da li je to samo s pozicije vlade, odnosno njenog predsjednika, s pozicije predsjednika države, u sinergiji te dve funkcije, ta dvojice ljudi, govorim naravno o Vučiću i Nikoliću, nevažno je, međutim, spoljna politika Srbije je na jednom nivou koji nije bio očekivan, bar ja nisam očekivao, da bude toliko efektan. Mi ne možemo da govorimo o nekom velikom ugledu Srbije u međunarodnoj politici i uopšte na međunarodnoj političkoj sceni iz razloga što smo i mali narod i mala država. Dakle, ne možemo da budemo faktor činjenja i ne možemo da budemo neko ko bi značajno uticao bez obzira što smo, kako se to kaže, napravili kuću na drumu između istoka i zapada, pa kad god je nešto zategnuto, onda smo problem. Ta spoljna politika je u godini iza nas dala tri, po mom sudu, izuzetno značajna dokaza da je uspešna. Jedan je što su sprečili ulazak Kosova u UNESCO, drugi je što smo zaustavili donošenje rezolucije o Srbenici u Ujedinjenim nacijama i treća koja nije spoljna, ona je na indirektan način spoljna, što je vlada Srbije, sada neko ne bi rekao da ja sad tu nešto, ne znam, dodvoravam se ili dižem vladu Srbije u nebesa ili do visina koje nije zaslužila. Mi možemo da razgovaramo, naravno, nije prigoda što bi Hrvati rekli o vladi, njenim uspjesima i neuspjesima. Ali odluka vlade Srbije da prvi put u novijoj istoriji Srbije, ja mislim čak prvi put, utvrdi datum kao dan sećanja na genocid počinjen nad Srbima, ja mislim da je to kolosalna odluka koje mi u potpunosti nismo svjesni. Onaj narod, govorim iz sljedećeg ubeđenja, onaj narod koji zaboravi šta mu se događalo, a u tim i takvim raspravama obično spominjamo Jevreje. Dakle, ako neko ima kult sećanja, ako je svestan, govorimo o narodima, šta znači negovanje svoje istorije i tradicije, bila ona pozitivna ili negativna, bila ona radosna ili bolna, sasvim je svejedno, taj narod nije zreo i taj narod nema nikakvu šansu. Dakle, mi smo prvi put utvrdili u godini dan kada ćemo se sećati strašnog pogroma koji su prošli naši preci u novijoj i istoriji pre toga, pre ovoga novijega, a kad novije spominjemo da je naravno to obuhvatamo 90. godine, rat 90. rat 41. i, a to sad odnosi na genocid, ono što se događalo u Podrinju u početku Prvog svjetskog rata i strašne zločine koji su počinjeni od Austrije i Austro-Ugarske vojske nad našim narodom u Mačvi i Podrinju. I dakle, mislim da je taj datum, on jeste naš interni, ali je, vidjeli ste sami, kod obeležavanja govorili su predsjednik vlade Srbije, govorio predsjednik Republike Srpske, on ima na određen način neku međunarodnu konotaciju. Mislim da je, apsolutno ličnost broj jedan i po interesovanju i po potezima koje je povukao i u ime svoje države i ličnima, to je predsjednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin. Zašto? Zato što je uspeo u rekordno kratkom roku, u vremenskim istorijskim kodovima, to je zaista trenutak, da Rusiju iz jednog potpunog rasula, iz pozicije koja je već kod drugih bila proslavljena kao dobitna, odnosno da Rusija više ne postoji i da će biti rasparčana, uspeo da spreči to i ojača Rusiju, vrati je na svjetsku scenu kao velesilu i u vojnom i u političkom, naravno uticajnom iz toga sledstveno, a na neki način i ekonomskom, bez obzira što će neki da kažu da je to u pitanju pre svega energetika. Taj čovjek je, bez obzira na to, taj čovjek je uspio da vrati dostojanstvo Rusiji i ruskom narodu. On je, što se zaboravlja ovdje, uspio da zaustavi negativan trend populacioni. Dakle, 750.000 Rusa je godišnje više umrlo nego što se rađalo. Za svega 10 godina Putin je uspio da to vede na nulu i da pređe u pozitivan rezultat, što je kolosalno. Mi imamo taj veliki problem, kod nas je to narodno, mali smo narod, pa je negde 30-35.000 Srba godišnje više umire nego što se rađa, što je strašan podatak, to je grad maltene veličine Vršca. To je na međunarodnoj sceni, mislim da je to vrlo važno, zato što se uspostavlja ne bipolaran svet, nego svet u kojem će da bude nekoliko centara moći, bez čije saglasnosti neće moći da se vode globalna pitanja, globalna politika. Kad to radi jedan činilac, kad to radi jedna država, kad to radi jedna imperija kao što zadnjih 20-25 godina radi Amerika, onda to naravno se radi bez ikakvih obzira i imamo rezultat koji imamo. Mislim da će to drugačije da bude i da mnogi ne prihvataju tu novo stanje, novu konfiguraciju u kojoj je Rusija nezaobilazan faktor. U ostalom, na moje onako malo iznenađenje, ministar spoljnih poslova Lavrov je otvoreno rekao Amerikancima, niste više glavni i bez Rusije više nećete moći da uradite ni jedan globalan potez, da mi se ne služimo s tim. I mislim da je to dobro.
Privatizacije i medijski ratovi su na neki način obeležili 2015. godinu. O tome glavni odgovorni urednik Večernjih novosti Ratko Dmitrović.
S druge strane, što se tiče situacije u medijima u Srbiji, mi smo ušli u jednu fazu u kojoj su najglasniji oni koji su ćutali kada je zaista bilo potrebe da se oglase. Dakle, posljednjih 10 godina ili ne znam, ajde da kažem, za vreme vladavine snaga koji su preuzeli Srbiju u oktobarskoj revoluciji, po znacima navoda, 2000. godine. Dakle, oni koji su medijski izleteli u tom trenutku i bili dominantni, oni su ćutali na kršenje medijskih prava, oni su ćutali na kontrolu medija, na cenzuru, ne klasičnu, na autocenzuru pre svega, oni su bili na raznim apanažama, imali su razne dodatke, dobijali su po raznim osnovama koje kakve programe i tako dalje su ispostavljali, dobijali veliki novac. I kad im je to uskraćeno, onda je počela velika vika oko toga da nova vlast u Srbiji provodi cenzuru, da kontroliše medije, da ne može ništa da se čuje, da je svaka kritika suzbijena i tako dalje. Pre svega, ne postoji ni jedna vlast na kugli zemaljskoj, niti će postojati, koja voli opozicione medije. To je aksijom, dakle, to je nešto što je neupitno. Nema tih, jer bi normalan čovjek rekao, ovi nisu normalni, da vole da ih neko kritikuje. Ali, neophodno je stvoriti milje situaciju u kojoj je pod uslovom da je onaj koji se bavi novinarstvom dovoljno hrabar, moguće izreći kritiku na račun režima i na račun, a ovo naglašavam, opozicije. Jer onaj novinar u našoj, dakle, profesiji, koji ima samo potrebu da napada vlast, da napada režim, taj se ne bavi novinarstvom, taj se bavi politikom. Distanca identična koja se zauzima prema poziciji, prema opoziciji, garantuje onome o kome je reč, a ovdje su novinarima, urednicima, medije i tako dalje, poziciju ne nezavisnog, jer to ne postoji nigdje, ne potpuno slobodnog, jer to nigdje ne postoji, nego medija koji opravdava svoje postojanje. Ako neko kaže mi smo opozicioni mediji, ja istoga trenutka kažem ne, vi niste mediji, vi ste pomoćna politička grupacija koja ide sa idejom da, ne znam, sruši režim. Vi niste mediji, vi niste novinari. Mi smo danas, dakle, u situaciji da je vrhunac srpskog novinarstva u tome da možeš slobodno da pljuneš koga god hoćeš iz režima 99,9% od predsjednika vlade preko ministara do predsjednika države i to se smatra slobodnim i nezavisnim novinarstvom. Kod nas se sloboda novinarstva svela na mogućnost da kažeš Vučiću pederu i to se smatra slobodom novinarstva. Ja se grozim takvog novinarstva, ja se grozim inače srpskog novinarstva. Ja sam na čelu Večernjih novosti u kojima oni koji hoće da vide brutalnosti, koji hoće da vide reality programe, koji hoće da vide starlete i tako dalje, ne trebaju da kupuju Večernje novosti. Ja ne dozvoljam jednu jedinu reč o tome. Dakle, novosti koje su u ovom trenutku u konkurenciji sa medijima drugi ili treći najprodavaniji dnevni list, novosti koje su najskuplji dnevni list, su dokaz da je moguće baviti se normalno novinarstvom. Pritom, da ne bi neko mislio, u Večernjim novostima je više objavljeno odnos intervjua ljudi iz opozicije i ljudi iz pozicije, iz režima je 80% u korist opozicije. Što se tiče intervjua, što se tiče prezentiranja stavova, govorimo o strankama, govorimo o stranačkim pitanjima. Dakle, mi imamo u ovoj godini koja je iza nas smo imali, odnosno intervjue od Bojana Pajtića preko Čedomira Jovanovića, Živkovića, po nekoliko puta, dakle svi oni, Borisa Tadića, Sande Rašković, Ivić, Boška ovoga Obradovića iz Obraza, dakle nema s kim nismo. Od ljudi iz režima smo imali samo s onima koji su u datom trenutku kao ministri imali, izbacilo ih je vreme, odluke i tako dalje, da li je u pitanju ekonomija, da li je u pitanju odnos prema Kosovu, razgovori u Briselu i tako dalje. Ako neko misli, pa kaže da, ali vi imate, ne znam ja, Nikolića i Vučića, te je sastao s ovim, sastao s onim. Mi smo dnevni list koji mora da beleži protokolarne događaje, koje mora da prati nekoga ko je predsjednik države i ko je predsjednik vlade. Kako se on zove? To je potpuno nevažno. Sutra može da se zove drugačije, danas se zove ovako. Dakle, to je naš zadatak, to je naša obaveza da informišemo ljudi.
Change. Eko.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Eko.
Deset časova i 44 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Šta je iza, a šta ispred nas? Šta smo dobili, a šta izgubili? Šta smo podsticali, a šta podcenjivali? U nastavku naš sagovornik je Marinko Vučinić. Marinko Vučinić piše za Novu srpsku političku misao i politiku. Inače, široj javnosti je poznat pre svega po tome što je svojevremeno bio jedan od inicijatora osnivanja Beogradske otvorene škole. Beogradska otvorena škola je neprofitna obrazovna organizacija građanskog društva. Inače, njen cilj je da doprinese ukupnom razvoju društva kroz dodatno obrazovanje i obuku nosilaca društvenih promjena, stručnu podršku institucijama, istraživanje i razvoj javnih politika u cilju izgradnje moderne zajednice zasnovane na demokratskim vrednostima. Marinko Vučinić je napravio zaista spisak od 10 događaja koji su obeležili godinu iza nas. Krenut ćemo redom, najpre od one geopolitičke koja je, čini mi se, za zemlju kakva je Srbija od izuzetne važnosti. Marinko Vučinić.
Ovu godinu, pre svega što se nekog globalnog aspekta tiče, pre svega to je konačno uspostavljanje bipolarnog sveta. To je taj odnos Rusije, Amerike i Kine. Posle pada Berlinskog zida smatralo se da je Amerika jednostavno uspostavila unipolarni svet, međutim pokazalo se da je ova godina bila vrhunac upravo razgradnje tog takvog koncepta i odnos Rusije, Kine i Amerike sada uveliko obeležava kretanje u svetu. Drugo, to možemo da vidimo najbolje na primjeru Ukrajine i Sirije. U Siriji vidimo apsolutno to naličije principa međunarodnog prava, gde vidimo da Rusija pokušava upravo da brani te principe, jer je dobila poziv od sirijske vlade da interveniše, dok Amerika jednostavno pokušava da parira Rusiji na terenu Sirije. Tako je isto i Ukrajina, nešto što je u velikoj meri obeležilo upravo taj princip nastanka bipolarnog sveta, i videli smo da je Ukrajina upravo do najvećih granica zaošila taj sukob Amerike i Rusije. Jednostavno, Rusija više nije ono što je bila posle pada Berlinskog zida. To je zemlja koja sada zaista pokazuje svoju snagu, bez obzira koliko je optuživali za to da ona hoće da uspostavi neku vrstu sovjetske imperije. Mislim da je ruska politika pokušala upravo da vrati neke principe međunarodnog prava. Drugi događaj koji svakako obeležio ne samo dešavanje u Evropi, nego svijetu, to je problem ove migrantske krize i izbjeglica. To se naziva nekom vrstom novom seobom naroda. Međutim, izbjeglička kriza je dosta ogolila i problem krize Evrope i Evropske unije, koja je već nekoliko godina se nazirala, upravo vezana za odnose unutar same Evropske unije, problem daljeg političkog ujedinjavanja Evrope. Izbjeglička kriza je ugrozila jedan od osnovnih principa Evrope, a to je sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala. Međutim, videli smo da se u Evropi upravo počeli da se dižu zidovi, da ovaj šengenski sporazum jednostavno doveden u pitanje, i da je to jedno vrlo ozbiljan problem s kojim se sada Evropa suočava. Treći događaj koji je svakako jedan od događaja koji će i u budućnosti određivati međunarodne odnose, a to je Islamska država i rast Islamske države. Tu se reaktualizuje problem sudara ili sukoba civilizacija, kako je to Huntington govorio, bez obzira što ta njegova teza je često dovođena u pitanje, ali se svijet suočio zaista sa jednom izuzetno opasnom situacijom, da je islamski fundamentalizam se stekao ozbiljnu, ne samo vojnu, nego i materijalnu snagu, i pitanje je kako će se ta situacija odvijati. Islamski fundamentalizam otvara i problem islama i muslimana u Evropi, što će biti od velikog značaja i za naredni period, jer će otvoriti problem ksenofobije, rasizma, tih pojava već imamo u Evropi i u zemljama koje baštine te najviše evropske vrednosti. Događaj koji po meni isto izuzetno važan, a nije propraćen, to je ovaj dogovor koji je postignut vezan za globalno zagrevanje. Konačno je napravljen dogovor da u sljedećoj dekadi se zaustavi ovaj trend zaista uništavanja ozonskog omotača, i mislim da je to nešto što je ipak međunarodna zajednica na najšire mogućem nivou uspjela da postigne dogovor da se zaustavi globalno otopljavanje, što je, mislim, za upravo ekonomiju, za život na zemlji od izuzetne važnosti. Ono što je meni posebno značajno u ovoj godini, to je pojava novih socijalnih pokreta, bez obzira kako oni kasnije u tim političkim procesima imali sudbinu, ali pojava Podemosa i Sirize u Grčkoj i u Španiji su pokazali da je došlo do razaranja i na neki način je doveden u pitanje taj oligarhijski dvopartijski sistem koji vlada u ove dve zemlje, a mislim da je to izuzetno važno zato što se javljaju novi pokrati, a samim tim stupa na scenu jedna nova politička generacija i jednostavno demokratija dobija jedan drugačiji smisao i dobija na značaju. Smo zaista došli u situaciju da posebno vezano za Evropsku uniju, zaista Evropska unija ima veliki problem tog demokratskog deficita. Ta briselska administracija jednostavno nema taj demokratski potencijal, a ovde se ipak posle dugo godina to što mi zovemo građanin pojavio na političkoj sceni. E sad, svakako ovi događaji o kojima sam govorio vezani za međunarodne odnose svakako su imali i reperkusije i posljedice i na našu zemlju. Ali ja bi više govorio o nekim drugim problemima koje mislim da su vezani za politički i društveni život u našoj zemlji. Ono što je obeležilo ovu godinu, to je jednostavno jedan problem koji prati Srbiju već zadnjih 20 godina, a to je da mi živimo u zemlji gde demokratija nije konsolidovana. Mi nismo uspeli da za ovih 20 i više godina od uspostavljanja višestranačkog sistema stvorimo konsolidovanu demokratiju koju će vladati institucije, a ne partijski lideri i ljudi. I mislim da je to jedan od ozbiljnih problema, zato i dolazi do, po meni, razrastanja jednog specifičnog autoritarnog sistema i hipokrizi u političkom životu. Ili jednostavno imamo sistem u kome dolazimo u situaciju da jedan čovjek ili grupa ljudi jednostavno zamenjuje sve institucije. Tako da je kod nas demokratija još uvijek zaista u jednom procesu konsolidacije i to mislim da je veliki problem. Ono što obeležava naš politički život, to je da je laž postala na neki način jedan način života i da je ta jednostavno došli smo u poziciju da medijskim manipulacijama pokušavamo da prikažemo stvarnost onakom kako ona objektivno nije. Posljedica toga je zaista jedna ozbiljna medijska kontrola koja je uspostavljena i to sa tim se suočavamo gotovo svaki dan. Možete da primijetite da od 2012. ili 13. godine u našim televizijskim emisijima praktično nema nikakvih sučeljavanja, nema nikakvih sukobljavanja, jednostavno različitih koncepcija, različitih mišljenja. Imamo monologe određenih ljudi, predstavnika vladajućih struktura, jednostavno nemamo nikakav dijalog u društvu. Ono što je posljedica takvog političkog života koji se na takav način može posmatrati, to je po meni nešto što je izuzetno ove godine jednostavno buknula, to je slom elementarnih moralnih vrednosti. To se naročito preslikalo u medijskoj sferi i mi, po meni, ovu godinu možemo da obeležimo kao godinu realitija i vladavine neke vrste starletokratije. Smo došli u situaciju da taj sraz je to mešanje estrade i politike zaista kod nas dovedeno do neke vrste paroksizma. Prevladavanje tog reality programa na našim medijima samo govori o tome da jednostavno ta medijska sfera služi upravo za to da se jednostavno stvori jedna situacija u kojoj će ljudi gledati te programe, a neće se baviti nekim ozbiljnim pitanjima. Sad, ono što je po meni jedna od tendencija koju ja primećujem u društvu, to je zatvaranje kruga socijalne pokretljivosti i jedan strašan jaz između siromašnih i bogatih. To nije samo vezano za Srbiju, to je globalni trend, ali mislim da je kod nas jednostavno mogućnost socijalne pokretljivosti sada sve manja. Postoje neki podaci da, na primjer, danas jednostavno deca iz siromašnijih slojeva ne mogu više da dođu na univerzitet, što je nekad bila jedna od tekovina te socijalne države, neke vrste socijalne države koje smo imali pre razbijanja Jugoslavije. Tako da mislim da je to jedna od vrlo važnih obeležja političkog trenutka u kojem mi živimo. Ja sad mislim da je ova borba oko Telekoma bila izuzetno važna, jer je pokazala da, bez obzira što se sad govori da nije dobijena najpovoljnija cena, ali mislim da i ovaj režim nije mogao da prenebregne ipak jednu dosta ozbiljnu političku i društvenu akciju koja je bila vezana za prodaju Telekoma. I on je prodaju Telekoma otvorila jedan ozbiljan problem u našem društvu. To je taj problem odnosa argument sile ili sile argumenta. Da li mi možemo doći u poziciju da kad se rade neki veliki projekti i dogovaraju neke promene u društvu, da li možemo imati situaciju u kojoj ćemo doći do toga da sila argumenta bude važna, a ne da bude argument političke sile ili političke probitačnosti ili neke političkog oportuniteta. Mislim da za nas je bilo izuzetno važno ovo što se dešavalo oko UNESCO-a i mislim govoriti o tome, o nekoj velikoj pobedi je potpuno, to može da se radi o neke propagandističke svrhe, ali je važno da smo mi uspeli preko borbe za UNESCO da na neki način reafirmišemo pitanje Kosova, koje je dosta posle potpisivanja ovih sporazuma o rešavanju kosovskog pitanja. Mislim da se, kad se vodila borba oko toga da Kosovo ne uđe u UNESCO, reaktualizovalo i pitanje Kosova. Tu odmah sad moram da napomenem i problem otvaranja ovog poglavlja 35 koji je dočekano sa velikom pompom. Međutim, to poglavlje u stvari otvara opet problem Kosova. Tako da mislim da je, kad povežemo te sve stvari, vidjet ćemo da će se borba oko rešavanja problema našeg naroda na Kosovu biti i dalje veliki, veliki izazov za nas. I sad da kažem ono što je za mene jedan od glavnih utisaka, to je problem kulture u ovoj zemlji. To je pokazao i ovaj budžet, gde je opet došlo do smanjenja budžeta. On je sada najmanji, ja mislim, u Evropi. Za nauku isto ne da oko 0,35%, a mislim da je za kulturu 0,65%. I mislim da taj pristup, takav pristup, da zaista se zapitamo da li neko u ovoj zemlji ima svest o tome, o važnosti kulture, ne samo za identitet našeg naroda, nego uopšte za celokupno stanje u društvu. Sad evo, samo da to ilustrujem sa nekoliko detalja. Problem Srpske književne zadruge, problem letopisa Matice Srpske, najstarijeg časopisa u Evropi, problem uništavanja jedne od najvećih izdavačkih kuća Prosvete. Tako da mislim da to su samo nekoliko elemenata koji mogu da potkrepe o čemu ja govorim. Znači, uništavamo jednostavno neke institucije i neku tradiciju koja je zaista bila od izuzetne važnosti za ovaj narod. Ne mogu da ne pomenem i nešto što je bilo vezano za izbore u Srpskoj akademiji nauka, gde smo došli u situaciju da praktično odelenje društvenih nauka gotovo ne postoji u našoj akademiji. 9 godina nije praktično to odelenje nije dobilo ni jednog novog člana i mislim da je to izuzetno loše i da mislim da to govori o tome da jednostavno se marginalizuje uopšte značaj društvenih nauka i humanistike uopšte. Za mene lično s godine predsjednik Urugvaja, Jose Mujica, koji je pokazao da čovjek može biti predsjednik države, a da ostane ono što je bio pre nego što je bio predsjednik države, da čovjek koji je svoju platu davao za siromašne, koji je mogao biti siromašan čovjek, a biti predsjednik jedne od najuspješnijih zemalja u Latinskoj Americi. Knjiga je preživjela, što je izuzetno važno. Svi pokazatelji govore, iako je najavljen kraj knjige, da to se na svu sreću nije desilo. Drugo, radio je opstao i mislim da je posebno kod nas u odnosu na televizijski program radio uspeo da održi jedan visok kulturni nivo i mislim da je to izuzetno važno. I da kažem nešto što se događa u oblasti kulturi vezano, što i za mene od posebno značaja, to je pojava knjige Političke ideje u Srbiji 1993-1914. koju je uredio Miloš Ković, a izdavačka kuća Clio. To je izuzetno značajna knjiga koja upravo uspostavlja ono što nama nedostaje u političkom životu, a to je konačno smo dobili knjigu koja potvrđuje postojanje političke i demokratske tradicije u Srbiji. Druga knjiga koja je izuzetno važna, to je izašlo integralno izdanje Magnum Crimena Viktora Novaka, izdanje Catena Mundi. Mislim da je to jedan od velikih izdavačkih poduhvata. Prvi put na jednom mjestu dobili knjigu koja svedoči o tome šta je to što je dovelo do genocida na Srbima u Hrvatskoj. I mislim da je odlazak Arsena Dedića nešto što je obeležilo ovu godinu, jer to je zaista čovjek koji je u sebi sjedinjavao nešto što danas, nažalost, u toj sferi umjetnosti ne postoje. Čovjeka koji je bio kantautor, koji je bio pesnik, koji je bio veliki kompozitor, tako da mislim da je njegov odlazak zaista, barem za moju generaciju, obeležio ovu godinu.
Poklanjala si, al si krala, i nevjerna si bila ti. Ne suviše mi nisi dala, o mladosti, o mladosti moja. To škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni za uspomene, to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se bar od nje, i da mi društvo pjesmu svrši, i da se čaša ispije. Još prepunade što da radim, na pola puta tek smo mi, a jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti, o mladosti moja. Pa s Bogom budi bolja, s drugim, i daj mu više nježnosti, jer to je ništa što ja gubim. O mladosti, mladosti, daj stari na čas i daj mi snage da oprostim se bar od nje i da mi društvo pjesmu svrši i da se čaša ispije.
Slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović-Trahinja, a u 19 časova u emisiji Visine možete slušati Svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija Od zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Sat je i 9 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Nastavljamo sa pregledom onoga što nam je godina iza nas donela, odnosno odnela. I za sam kraj današnje emisije Vojislav Žanetić. Vojislav Žanetić rođen je, kako piše u biografiji, nešto pred početak trećine 20. veka, dakle 1963. godine u Beogradu, glavnom gradu nekoliko nepostojećih i jedne odskora postojeće države. Pisao je za Indeksovo pozorište, Dnevni telegraf, Evropljanin i NIN, za Večernje novosti od aprila 2007. godine, piše na drugoj strani svake druge nedelje. Pošto je ovo pisanje uglavnom namenjeno odraslima koji čitaju novine, radi ravnoteže objavio je poodavno i jednu knjigu za decu, Bića o kojima malo znamo. Oprobao se i kao kontroverzni biznismen. Suvlasnik je i kreativni direktor marketinške agencije Mozaik. Tokom godina rada prikupio je i nekoliko nagrada iz novinarstva i oglašavanja. Državna i crkvena odlikovanja, kao i zvanična društvena priznanja, ničim nije zaslužio, pa ih nije ni dobio. I kako sam kaže, ako bude vodio računa o svom zdravlju, pazio prilikom učestvovanja u saobraćaju i izbjegavao stresove, uz još malo sreće, živeće do svoje 88. 1908. godine kao neki njegovi prethodnici, nešto slavniji u oblasti življenja. Žanitić već 5 godina i predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.
Pa ja sam napisao za politički magazin, za ovaj završni broj njihov. Sam rekao da ja ne bih volao budem 2016. godine, ni podrazno. Ne bi se menjao s njom nikad. Ja samo, nažalost, moram da živim u njoj, ali on ne bi... mislim da neki moje očekivanja od te godine su da će biti nikakva. Ali da ja nešto mnogo očekujem od nje, ne. Tako da generalno gledano smo 0-0, nerešeno, ostvari 1-1. Ona je meni nikakva, ja sam njoj neučestvujući, tako da je sve u redu. Nema ste mnogo čovjek da se nada. Danas sam pričao s jednim mojim drugarom o tome da mi u stvari smo se rasprogramirali, da mi više ne živimo, nego oročavamo život. Da planiramo 3-4 meseca unapred, ako i toliko, ko uopšte možda planira. Da smo... Dakle, neko kaže, bit će nešto za 2 godine, mi se slatko nasmejemo, kao 2 godine, znači šta su 2 godine, si ti lud, mislim, to je za 2 veka. Možda izbije među vremenu nuklearni rat, možda izbije jedno 4 lokalna neka proksi rata. Može neki budaletina da dok se dokopa nekog naoružanja pa nas pobije sve na ulici. Možda nam bude loše jer smo gladni, a možemo i da otku znam, što nemo neku partiju sa bogatima, živo nikad bolje, mislim, zavisi kako se uzme, kakav se životni put odabrao. Ali ono što je, dakle, glavno da se vratim na početak jeste da je ovo vreme, ono prolazi brzo i neukrotivo je i nemoguće ga isplanirati na onaj isti način kako nam pored očiju prolaze stranice portala na internetu koje gledamo i ne možda se setimo šta smo na njima uopšte videli pre 2 minuta. Televizijske emisije gde, otko znam, danas je aktualan kriminalac koji tuče neku starletu, sutradan je, ne znam nija šta, za vikend ti organizuje neki državni udar da se njemu raduješ do ponedeljka, pa onda više nema ništa od toga. Sve je nekako postalo mnogo prolaznije nego što je bilo ranije. I ljudi su postali prolazni. Oni su nekako i na čoveka običnog imaš potrebno klikneš mišem. Zato što je više izgleda kao aplikacija nego što izgleda kao čovek. Nekako je ta izjavologija uzela maha, to ostavljanje utiska je uzela maha. Imaš nekako ideju da u ovim vremenima niko ništa bitno ne pravi, nego pravi nešto što će da za arla uče u jednom danu i onda u sledećem danu nemaš da ga se setiš i tako ide vreme. Da nema onog Novaka Đokovića, ne bi ni znali kako izgleda kad se stvarno trudiš. Jer svi ostali se ne trudimo ni malo.
A naš premijer...
Pa on čovjek radi. On je, kako da objasnim, mislim, on je bunarđija u Sahari. Ceo dan mlati kantom, samo je pitanje da li ima vode.
A što u Srbiji nema vode?
Pa mi smo ljudi koji žive 2 krize, smo preživjeli, čega jednu nismo videli uopšte. A to je, prva je bila svetska ekonomska kriza koju smo videli, pukla neka berza u tamo nekom svetskom gradu. Ali ono što nismo videli jeste da je završena tranzicija u Srbiji. Da su se podelile karte, novci, da je poslednji voz tranzicije plemena prednjačko uskakalo u vagone. I to ti je to. Znači, siromašni više nikad neće biti ništa drugo nego siromašni. Srednja klasa više nikada neće moći se nadati da će biti bilo šta više od toga. Može samo da se plaši da će biti manje. Bogati su se obogatili, neko će od njih da propadne, zato što je taka vrsta posla, ali sad su se karte podelile. I to mi nismo videli. Mi ne vidimo da se u stvari stvari nameštaju tako da se fiksira jedna vrsta društva za koju nismo očekivali da će ikada dođe, jer smo sve mislili da su njihove obećanja na izborima govore da to neće doći, ono čega smo se najviše plašili. Mi smo izabrali naprednu stranku da bismo se vratili u staro. A oni su ljudi posle izbora rekli, a ne, 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 vi nas niste razumeli, mi smo stari ljudi, ali radimo u novim okolnostima. I onda imaš novi zakon o radu, nove uslove poslovanja, novi svetski kapitalizam koji ti se dolazi u zemlju i pretvarate u koloniju. Sve je novo, ali to su nova pravila igre u kojima najbolje prođu oni koji su trenutno na vlasti i završavaju ono što im je rečeno treba da urede. Deliver, zato imamo delivery unite, zato što moramo to deliver, moramo da dostavimo to što nam je rečeno. Nema tu raspodele karata više tolike. To vam je sad, znate, meso sa te lešine je pojedeno. Sad se raspodeljuju kosti i to one tanke za čačkanje zuba. Znači nije više to, nemate šta, ostao je EPS, ostao je Telekom i ostala je ta neka državna kintica koja stigne od zaduživanja zemlje, jer vi u stvari imate jednu situaciju blentavu, a to je da imate mali budžetski deficit jedne zemlje koja nenormalno raste javni dug i nenormalno raste spoljni dug. Što će reći u stvari da ne trošiš toliko za garderobu koliko trošiš za benzin. I da ti je ukupna potrošnja daleko veća, samo što je drugačije raspoređeno. I to je, odatle se nešto može uzeti, ali to nije više tranzicija. To je sad recimo, na primjer, krađa od unuka, tako bi se to moglo nazvati. To kakva je kriza i kvalitet kadra koji se nalazi unutra, kvalitet državnog ustrojstva, kvalitet, otko znam, jako mnogo stvari moraju da se porede.
Ono što ekonomisti kažu ambijent.
Pa ima i ambijent i svega, da. Dakle, to se ne može definisati stepenom krize. Znaka, kola ne rade i onda kažeš ta kola ne valja. E, izvini srećo, to je Rolls Royce koji se samo pokvario. Znači, on kad se popravi, bit će opet Rolls Royce. Kao ono Winston Churchill kad kaže onoj ženi, kojemu kaže, vi ste pijeni, a on kaže, da, ja ću se otrezniti, ali vi ste ružni, vi nikad ne izbit lepi. Znači, to je ova situacija, to je porediti zemlju i njeno stanje sa kvalitetom njenog ustrojstva nije dobro i nije pametno. Te sam u tom smislu koristio Island kao primer za to. Srbija ima problem koji se najbolje sagledava kad pogledaš izveštaj Svetske banke o kompetitivnosti, odnosno, da, o kompetitivnosti zemlje, o njenoj konkurentnosti. I onda mi smo tu na 93. 94. mestu i nije ništa toliko strašno koliko je strašno kad pogledaš, znači ispod nas ima od 140 zemalja, smo mi 90 neki. Tu smo znači negde, gde bi otprilike trebali da budemo. Ali ono što nas sprečava da budemo na mnogo višem mestu je jedna rubričica koja se zove business sophistication. Odnosno koliko su naši biznisi, koliko je naša privreda sofisticirana, složena. Koliko ona može obavljati komplikovane zadatke, koliko su njene procedure složene, njena tehnologija složena, koliko je taj biznis sofisticiran posao. I mi smo tu na 130 i nekom mjestu, 120 i nekom mjestu. Znači, ispod nas se nalaze najprimitivnije zemlje na svetu. Znači, šta se u suštini desilo ovde? To je da je ono što je bilo socijalističko je prodato i rasparčano. To samo po sebi bilo zastarelo. To je im vredilo koliko je vredila zemlja na kojoj se te fabrike nalaze, nešto te malo radne snage i tako da, tako dalje. Dve ili tri kompanije su uspjele da naprave da njihov biznis bude koliko toliko složen. Sve ostalo je puki, jadni šrafciger i štepovanje. I trange frange. Znači, mi u stvari nemamo jednu izvesnu količinu složenog poslovnog mehanizma koji bi nam omogućio da u relativno kratko vreme krenemo da se bavimo nečim drugim. Zato mi viđamo premijera kako otvara službeni ulaz vazdušne luke. Ili ga vidimo kako je on 54. koji će otvoriti neku deonicu puta. Zašto su to jednostavne stvari za otvaranje? Jednostavno, šta ti put? Nije neka mnogo prevelika tehnologija. On možda otvori put, ali on ne može da otvori ni jednu kompaniju u ovom trenutku u Srbiji koja je spremna za takmičenje na svetskom tržištu. Ni u jednoj oblasti. Sem što imamo ovu zastavu koja je postala Fiat, a to nije naša zasluga, nego zasluga Italijana koji vole da proizvode jedan model u nekoj zemlji koja im za to daje subvencije. To je naš zapravo... I na toj primitivnosti tehnološke osnove naše države, odnosno zemlje u kojoj se mi nalazimo, čuči na toj složenosti, na toj jednostavnosti, čuči sva ostala jednostavnost i primitivnost. I primitivnost politike, i primitivnost stanovništva, i primitivnost kulture, i tako da, tako da je naša baza iz koje mi treba da proizvodimo nekakav dobitak za sebe je primitivna i iz tog razloga mi proizvodimo gubitak, proizvodimo minus. Znači, mi smo onoliko efikasni i uspešni koliko smo se zadužili u poslednje vreme. U poslednje vreme smo se jako mnogo zadužili da bi ovaj sistem funkcionisao. A koji je to sistem? To je sistem političke ponude i glasača. Znači, mi u stvari zapravo zadužujemo unuke da nam glasači ne bi umrli od gladi, jer treba da izaberu premijera koji će potom da radi ceo dan.
A zašto nemamo strategiju, Vojislav Žanetić?
Jako je to teško izvesti, čak i da hoćemo. Prvo, mi ni ne pokazujemo neku pretrenu volju. Drugo, mi ne pokazujemo ni znanje da mi želimo da budemo nešto specijalno na kugli zemaljskoj. Da bi to bili, mi moramo neki plan da imamo za sledećih 5, 6, 7, 10 godina. Nešto što kaže, evo, mi bi se skoncentrisali na to. Pa čak i da hoćemo, i da imamo plan. Imamo okolnosti koje nas sprečavaju da se nešto skoncentrisamo na posao. Ti napraviš neki plan, ti dođe neki čikice iz Evropske unije i kaže, što ste takav plan pravili? Kad mi u stvari imamo drugi plan za vas. A onda ti kaže, dobro, dajte nam taj drugi plan, ti da drugi plan, posle 4 godine ti dođe novi čikice iz Evropske unije koji kaže, ovo je pogrešio pre mene, joj. Pa mi uopšte ne treba to da radite, vi treba radite nešto drugo, treće, četvrto, peto. Mi smo jedna mala teritorija, mi smo, nas ima koliko ima ljudi u srednje veličine gradovima u svetu. 6 miliona, što je to šaka jada. I u tom slučaju bi ta teritorija morala da ima jakog vizionara, sposobnog za ekonomsko predviđanje, sa iskustvom velikim, radnim, poslovnim i tako dalje. A mi nemamo. Potrebno nam iskustvo. Vi ne možete, ali imate vi u Srbiji jednog vizionara za kriket? Nemate. Zašto se u Srbiji ne igra kriket? Tako isto tako. Čak i kad bi bio jedan vizionar za kriket, bi vjerojatno najgori na svetu. Jer bi bio jedini u Srbiji. Znači, mi prosto nemamo, mi već dugo godina nismo, sem ljudi koji se bave informacijnim tehnologijama, koji su svoje biznise razvili, svaka im čast, nešto to malo još nekog sveta postoji, ali mi generalno nismo uključeni ni u kakve svetske ekonomske procese. Na kraju krajeva i da jesmo, ti ekonomski procesi su onako kao pola-pola. Oni se svode na to da sve što ima nekog smisla praviti treba se napraviti u Kini, jer jeftinije, mislim. Znači, mi nismo našli svoje mesto na i onako nestabilnom svetskom tržištu, mi nismo čak ni počeli da tražimo svoje mesto. Gde smo to mi, šta to mi hoćemo, kud mi da idemo, ćemo više hrane, hoćemo, onda mi kažemo mi ćemo da poljoprivredu i tako. Onda neko otkrije da ne možemo baš tu poljoprivredu, pošto smo potpisali neki sporazum o stabilizaciji da bi neko dobio izbore, u kome piše da mi moramo prodamo svu zemlju što imamo, kome god hoće da dođe ovde, možda kupi, ko sigurno ima više para nego neki tamo jadnik koji ima 3 traktora u Inđiji ili 2 traktora u Gornjem Milanovcu. Znači, mi jednostavno nismo sebe i razmislili, čekaj bre, ovo treba da ostane nekome posle nas i da to bude tako. Svako je sedao i razmišljao, pravio je planove kako da što pre završi na Maldivima sa starletom. To bi bilo idealno. To je ono kao, to njega zanima. Tako, ono, muzej kad će se otvori, privreda kakva će da bude, hoće li se rađati neka deca ovde, nema, ne interesuje ga uopšte. On samo što pre želi da stigne tamo da je more plitko i svetlo plavo i da ima trska i da ima onaj za Del Boja, onaj koktel sa suncobranim i čudima i da to pije dok ga neka masira po leđima, po mogućstvu grudima. Znači, to je san ovdašnjeg vizionara. Znate, jedan dogovor o tome da naša zemlja pripada našim unucima, a da smo mi od njih pozajmili i da mi treba sad da to vratimo, bi bio zgodan. Ali, nažalost, to je teško. Teško je da napraviš dogovor o tome s ljudima koje je pravio gladan ćaća. Koga je gladan ćaća pravio, ni taj se ne može najesti za život. I onda jednostavno plitki motivi, plitki biznisi, plitke politike, plitke državne administracije, sve plitko. Sve je onako blisko tome da presuši. I sve se svodi zapravo na to jednu čuvenu rečenicu koju mi svi odgovaramo povodom svih njih, a to je, šta ga bre boli briga? Mi ljude smo počeli da merimo, na moju veliku žalost, po tome koliko im je dugačak automobil i jahta. I onda kad je neko to takav, onda mi kažemo, on je bre pametan. A ja sam budala, ja sam ovo, ovo i ovo, a on je pametan jer je... Ja sam juče prekiče imao raspravu s jednim mojim drugarom, rekao, možda su oni svi pametni, ali ja ne mogu da živim tako. Ja prosto nisam u stanju da živim na takav način. Mene u firmi su oslobodili obaveze da kako da kažem, se bavim klijentima koji nemaju tržišni problem, nego imaju neke druge potrebe. Ne, mene zovu samo kad je neko, mene zovu da lečim nešto, mislim, ne da održavam nešto. A te tržišne probleme imaju klijenti koji samo imaju neki izazov na tržištu koga treba da savladaju, nisu monopolisti, većinom su privatni ljudi, a za ove ostale ni ne znam, niti sam ih ikad upoznali, niti bilo šta od toga. To je zato što ja prosto, ono, ja želim da živim sa ljudima koji nešto aktivno rade, a ne koji vegetiraju na smrti sistema koji nestaje i na nepostojanju sistema koji je nastao. I to je stvar koju bi bilo zgodno da mi u jednom trenutku presečemo i da kažemo, čekajte bre ljudi, aman, ajde da definišemo da je on koji je nešto uzeo vredan samo ukoliko je nešto i ostavio. A da ako je uzeo, da ništa nije ostavio iza sebe, ni delo, ni kompaniju, ni radnike zaposlene, ništa, samo je uzeo. Onda on u stvari nije ništa drugo nego parazit. Pa mi ne veličamo parazite, mi ne kažemo, joj, vidi što je ova pijavica, nama je to ljigavo i sluzavo i odvratno, koliko god se krvi napilo. Ali kad vidimo orla, mi kažemo, vidi ga što je životinja. Mislim, toliko bi mi trebalo da funkcionišemo i s ljudima. Ako je neko pijavica, koliko god je debela pijavica, pa pijavica je, samo je pijavica, ništa drugo. I ne mogu da ja sad kažem, mnogo je pametan. Treba ja se napijem ko on. Pa ne mogu, brate, nisam ta vrsta životinja.
Kako mediji prate ova zbivanja o kojima Žanetić govori?
Mediji su u Srbiji podešeni za prosečnog birača. Prosečni birač ima 47 godina. Mediji su posvećeni tome da se zabavi čovjek pred kraj radnog veka ili penzioner. Onaj ko se inače nalazi pored televizora, klinci se nalaze na internetu. I onda u tom smislu ti u stvari zapravo imaš jedno matoro društvo čije standarde usvaja i mlad čovjek dok ne bude našao na internetu neke druge standarde pa će biti bolje. Medijima se između ostalog niko ni ne bavi. Sem što povremeno uređuju tako te dnevnike zovući telefonima i povremeno ode Utisak nedelje pa ga nešto nema pa i tako dalje. Oni su dosta haotičnog tipa. I oni se trude da na jednom smanjenom tržištu, da niko nema više ni para, da se urlaju sa krupnim naslovima i da nađu teme koje svako zna. A tema koju manje više svako zna jeste šta se dešava u nekom realitiju, pošto imaš jedan na Pinku, drugi na Happy i treći na B92. Znači, ili prvo. To su teme koje ljudi, to svi ljudi vide. Znači, oni ne mogu da vide uspešnog privrednika iz ne znam ja odakle. Te čovjek krije ako je uspešan, da ga ne vide, da mu se ne nakače na vrat lokalne vlasti, kriminalci, visoka politika, partije i tako dalje. Oni se kriju. I iz tih razloga vi imate jedno izopačeno društvo u kome se ne kriju oni koji bi trebali da se kriju, a kriju se oni koji ne bi trebalo da se kriju. I to je ono što ljudi vide i onda ljudi kažu super, ja ću da budem Stanija. Pa dobro, nije pravo nikakav, mislim, ono, probaj. Mislim, pa ćeš da budeš, što vas više bude, manje ćete koštati, mislim. I onda tim, kako da kažem, tim putem je opet nastaje isti problem koga smo definisali od početka. Opet živimo u društvu koga ne ostavljamo unucima. Ne živimo, mi ne gajimo društvo kako treba, nego gajimo, to mi je otko znamo, ono kao kad bi postala moda da se vrši velika nužda po ulicama. Moda. I onda ti kažeš, mi nemamo načina da osprečimo. Pa imate, brate, mislim, ono, kažnjavajte ljude koji to rade i kažete da to ne treba se rade na bilbordu, na primjer, pa to se onda više neće raditi. Znači, mora se reguliše nekako društvo u kome ti živiš, a ne može da bude ovako baš sve divlje, zato što ćeš, ako dozvoliš to divljaštvo, da posle istinog vremena dobiješ termin za vreme vikenda da kažeš kako je državni udar. Znači, moramo malo se da se sredi, moramo malo se dotera. E sad biće vjerojatno trenutka...
Ili ćeš da raspišeš izbor u aprilu, martu?
Ma dobro, nije to sam pitanje izbora. Reality su svuda popularni. Nego je pitanje što, kako kažem, što nije regulisana ta oblast, pa nije, ne, što ne postoji drugo, mislim, što nema, kako drugo, odakle da postoji? Od kojih para će neko napraviti kvalitetan program? I kad ljudi, oni, shvatite, desila se jedna stvar, da se novac za televizijski advertising smanjio za 40%. Oni, znači, sad pokušavaju da uzmu 40, tih 60% kolača, a nije im dovoljno svima za to. I onda se oni drnjaju uveče tražići te pare. A pritom se drnjaju tražići te pare u sistemu u kome ti people metri, rejtinzi se mere na 1000 i po ljudi. Ti ne možeš da registruješ nekoga koja nešto gleda drugo, zato što je malo, mali, relativno je mali uzorak. I mi nismo tržište, smo premalo tržište u kome će neko reći, pa dobro, ne zanima me samo ta raja, daj nešto još, jer ima neki ljudi kojima bi se još oglasio. Ne isplati se dati pare za to, jer je takvih 1000 do 2000 i uglavnom živi u Beogradu. Mislim, specifično smo tržište i mi u stvari zapravo koristimo sredstva megalopolisa za palanku. I to prosto jednostavno nije dobro. Palanka, provincija mora malo da se smiri, da se umije, da ono kao ne može, mali gradovi u Americi, oni nemaju Bronx i Brooklyn, zato što su mali, pa mogu da spreče da se to stvori kod njih. A veliki gradovi moraju da budu divlji, ali to su veliki gradovi. Mi nismo velika zemlja, mi smo zemlja 6 miliona platežno sposobnih stanovnika. Ja sam probao da objasnim nekom tipu iz Turske da uloži ovde. On kaže, čekaj, koga vas ima tu? Ne ovde u Srbiji, nego u regionu. Pokažu mi, ima jedno 18-19 miliona. Pa kaže, tako je Istanbul. Pa ne isplati mi se to. Te su razmere u svetskoj ekonomskom odnosu. Mi nismo dovoljni da bi Turčin investirao u region. Moramo da smislimo neki način kako da se ispetljamo iz toga. Pa će da nestane i reality. Reality je posledica, on nije uzrok. Odavno mislim da smo mi došli u situaciju da mi smatramo da su dobra rešenja ona koja se mogu poslati SMS-om. I da je svaki komplikovan problem je predivno rešiti ukoliko je to rešenje svima jednostavno jasno. A da je to posljedica toga što mi želimo da se stvari uproste, da se ne bi sekirali. Mi želimo da se zabavimo, ne da razmišljamo. I mi smo zapravo najviše izgubili na tome što ljudi koji misle su negde sakriveni u nekoj mišijoj rupi, a ljudi koji izjavljuju, koji se objavljuju, koji imaju konferencije za štampu i tako dalje, su ljudi koji su odjednom postali neka vrsta osoba vrednih pomene i pažnje. A ja mislim da to prosto ne bi trebalo bude tako i da je strateška misao i misao u principu mnogo važnija nego sve ostalo što posle njega pristiže. Znate, iPhone je rezultat strateškog razmišljanja. On nije rezultat toga što se ljudi tako sedom čovjek u nekom kafiću, legla mu u krilo za lap dance neka zgodna devojka koja, i onda dok je ona išla ka šipci da nastavi svoj striptiz, on je rekao, mogu bi da napravim iPhone. Nije, nego su ljudi sedali i radili na tome šta bi trebalo da bude neki novi telefon koga bi oni predstavili svetu. I ja mislim da zemlje napreduju onoliko koliko su im napredni mislioci, kultura, obrazovanje i umetnost. I da ukoliko mi mislimo da se može isključivo iz trangefrangenstva sazidati moć, mi se u tome grdno varamo. Svaka zemlja svoju moć, svoju vrednost, svog kapitala meri količinom pametnih ljudi. Znate, nema ni jedna zemlja na svetu ne postoji koja je, recimo, proslavljala pojavljivanje milionitog idiota i veličala svoj uspeh u svetu. Ne, ljudi se raduju kad neko dobije Nobelovu nagradu, kad neko ovo, kad neko ono. Mi bi trebali da želimo da imamo još Nobelovaca. Mi imamo ideju da bi ovog Ivu Andrića treba stavimo u konzervu i da ga prodajemo, jer to bilo je to, pa eto, to je to. Ne, nije to to. To je početak nekog procesa gde bi trebalo da ti imaš ljude koji tu nagradu dobijaju još. A mi smo tu stali. Ja smatram da je obrnuta stvar u pitanju, po pitanju odnosa intelektualnog i materijalnog. nekad davno je materijalno bila osnov za pojavljivanje intelektualnog, pa ste imali onu bazu ekonomsku, pa njena nadgradnja je kultura. A ja mislim da je sad stvar obrnuta, da je sada intelektualna osnova, a njena nadgradnja je sve materijalno, a ne mora ni da bude nadgradnja, možete proizvede u Kini. Ti ga smisli, prijatelju, pa ćemo lako da imamo ko će ga proizvede. A mi idemo ka tome da nek drugi smisle, a mi ćemo lako da proizvedemo. To može u Bangladešu, ali ne može ovde. I ono što mi zapravo sve vreme ne razumemo, što je osnov naše pretencioznosti, jeste da mi već 20, 30, 40 godina koliko mi živimo od gastarbajtera. Mi postojimo zbog gastarbajtera. Da nam oni ne šalju pare iz inostranstva, mi bi se zadužili 7 puta više nego što se sad zadužujemo. Oni su poreklo naše kolike tolike ekonomske stabilnosti. A sve ostalo je minus, 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 minus. Uz puno ovih likova za koje mi na kraju kažemo, ma šta ga boli briga? Pa ne boli ga, boleće nas. Struktura sadašnje porodice je drugačija od strukture ranije porodice. Sad i da hoćeš, nemaš kome pošalješ, mislim. Otišao si u inostranstvo i ostao si bez oba roditelja vrlo brzo, a nemaš ni braća ni sestara, kome pošalješ, mislim. Ja nemam kome pošaljem, živim ovde, a kamoli, kako se zove kad bi živio u inostranstvu. Tako da je to je druga vrsta. Mi numerološki gubimo na svim, i tu malo gubimo, i gubimo i na količini mladog sveta koji ovde postoji. Mi imamo stravičan prosek godina. Naš prosečni stanovnik je koliko, 44 godina, a glasač nam je 46. Pa dobro smo izabrali Vučića, mislim, trebali da izaberemo Šešelja. Sam sve to koliko nam je star. Tako da je ta numerologija koju smo počeli sa analizom gastarbajterske numerologije, ona je malo dramatična i na ostalim poljima. Mi jednostavno gubimo supstancu. Mi da nam, ako nam ne ostane neki mladi Sirijac ovde, mi nećemo imati ko da nam kofere nosi, ono, ko da nam pomaže da pređemo preko ulice. Ćemo morati policajce da imamo iz sirijskih i pakistanskih redova, da bi imao ko da reguliše saobraćaj, pošto niko živi nećemo će to i na Slaviji 12 sati, mislim. To je takva je vrsta problema ovde i zaista je problem. To je zaista problem. Ali ne znam nešto, mi se čini da je nekako je prevelika uverenost u to da je sve kao što je nekad bila, samo da mi nađemo čoveka koji će to sve što je nekad bilo da dovede u red. Ništa nije kao što je nekad bilo i moramo nađemo nekog čoveka koji će dovede u red nešto što ništa nikad nije bilo. To je problem, što je ova situacija u kojoj se mi nalazimo inovativna po raznim poljima i nama treba strahovito inovativan čovek. Ne jedan, stotine, koji će da na raznim područjima pokušaju da s jedne strane spreče ove šta i boli briga da uzimaju, s jedne strane, s druge strane da podstiču ljude koji su stvarno produktivni da nešto urade. I da s treće strane propagiraju te ljude koji su, da to budu, kako da kažem, ono, neka vrsta nečega ka čemu treba se teži. Jer ovo ovako da ti bude idol Tijana iPhone i njena Keva Mileva fiksni, i da ti bude idol tamo neki robijaš koji ne znaš i da li na robiji, da li nije, koji beži s robije, nekad se bežalo s robije u inostranstvu ili u šumu, sad beži s robije na Pink, mislim. Znači, to prosto mora da se ti standardi malkice sredi, dotreju da bi mi mogli da s tim živimo. Jer ako to ne budemo sredili, mi ćemo da budemo jedna primitivna vukojebina koja će biti korišćena za to zašto se koriste primitivne vukojebine. Dođe turista ovde, onda nas gleda i krsti se. Kaže, Bog te vidio, šta sam sve vidio u svetu, ali ovo nisam vidio. Još samo Papua Nova Gvineja i završio sam sa svim frikovima na belom svetu. To ne smemo sebi dozvoliti. Ako smo pametni, ako nismo pametni, dozvolit ćemo, pa ćemo da budemo neka vrsta staračkog doma, koga će u jednom trenutku da nasele neki migranti i da kažu, vi ste svoju šansu prokuckali, sve došao red na nas, i da polako umiremo pored televizora držeći prekidač na reality programima.
Zašto mladi odlaze i kako ovaj problem vidi Vojislav Žanetić?
Ja razumem zašto oni žele da odu iz zemlje, zašto je teško je i matorom čoveku da oročava sve na po 6 meseci, a kamoli njima. Znači, oni ne žele da žive u sredini u kojoj se na svaki 6 meseci menja sport u kojem se takmiče. U kojem na 3 meseca nisi baš sasvim siguran da tamo da se zaposlio ima nekog smisla da ostaneš, jer će ta firma među vremenu da pukne, propadne. Oni žive Mislim, Finska je zemlja koja će 2017. godine početi sa probnim radom na takozvanom obaveznom dohotku koji čovjek mora da ima. Znači, čak ne ni socijalna pomoć, nego svako ko se rodi u Finskoj kad napuni 18 godina će imati 800 evra zato što je tu. Govorimo o drugačijem jednom sistemu, uslovno rečeno, tog kapitalističkog blagostanja koji ovde ne može da se dogodi nikad ovde. Kad god se rodi neko, on je dužan 700 evra, kamoli da, samo što se rodio, mislim, a kamoli da čeka 18 godina neko nešto da. Živeti u razvijenoj kapitalističkoj zemlji, a školovati se u zemlji koja je relativno jeftino školovanje, je jedna, po meni, sasvim ok stvar. Na kraju krajeva, a šta je pa tvoja zemlja? Mislim, da ti primaš to evra mesečno i da kažeš, a to, sve ću to da izdržim, ali u mojoj zemlji se rodio Vuk Karadžić i ovih 100 evra ću da istrpim, pa ne može. Mislim, ne može pripadnost kulturi i patriotizam da bude nadoknada za nedostatak perspektive. Tako oni iz tih razloga idu. Oni smatraju, na kraju kraja, svet u kome oni žive nije baš nešto sa jasno povučenim granicama. Odeš na internetu, si za 3 sekunde u Americi, za 2 sekunde u Kini, za 5 sekundi u Rusiji, mislim, ceo svet je tvoj, na tvom ekranu. Oni se zovu milenijalsi, su, inače, imaju, to, oni su milenijalsi, jel? Milenijalsi imaju nadimak digitalni nomadi. Znači, mu se sele, gde hoćeš samo, ako ima laptop i mobilni telefon. Na kraju krajeva, čitav svet se tako ponaša. Pogledajte šta rade Sirici kad uđu u Srbiju. Šta rade prvo? Kupe karticu. Oni bez mobilnog telefona i kartice i interneta, oni ne bi mogli da uopšte da budu u procesu tranzicije između zemlje i zemlje ovako kako. Oni se sele isto na način kako se sele i naši ljudi. Samo naši ljudi nemaju rat ovde pa da se sele. Ali je isti razlog. Hoću da živim tamo gde bi mi moglo biti bolje. Hoću da živim tamo da ima posla. Hoću da živim tamo da će me cene. Hoću da živim tamo da ne moram da uđem u partiju da bih postao nešto što ne znam da radim. Znači, hoću normalan život. Ja ih podržavam i mislim da to između ostalog i zaslužuju. Iz moje lične perspektive oni su bolji od nas. Iz onoga...
Su pošteni, iskreni?
Pa ne, prosto su kvalitetniji. Oni su živjeli, oni od nulte, od svoje druge, treće godine imaju na raspolaganju kompletnu Aleksandrijsku biblioteku. To je internet. Znači, oni ne moraju da znaju sve. Oni mogu da znaju gde se nalazi to što treba da znaju sve. A to znaju. Prema tome, njihov je ceo svet, samo da ga umeđu vremenu neki deda ne upropasti pritiskom na atomsko dugme. Znači, kad vam ode 1000 do 2000, 3000 ljudi mladih u inostranstvo, vam se onda prosek penje na 48-49. Mi smo blizu toga da nam se prosečni stanovnik bude oko 50 godina. Znači, blizu smo toga. Da se uzdamo jedinom generaciju što sad ima deca, da redovno spraktikuju taj seks, mislim, pa da iz tih razloga bude više ljudi ili da je preskupa kontracepcija. Inače, mi nema načina da demografski nadoknadimo taj gubitak koga imamo tako što se manje ljudi rađa, jer ljudi se plaše da imaju porodice, i tako što oni koji su odrasli da mogu negde da odu jer se takođe plaše
da
ovde ostaju. Znači, kad vam ode 1000 do 2000, 3000 ljudi mladih u inostranstvo, vam se onda prosek penje na 48-49. Mi smo blizu toga da nam se prosečni stanovnik bude oko 50 godina. Znači, blizu smo toga. Da se uzdamo jedinom generaciju što sad ima deca, da redovno spraktikuju taj seks, mislim, pa da iz tih razloga bude više ljudi ili da je preskupa kontracepcija. Inače, mi nema načina da demografski nadoknadimo taj gubitak koga imamo tako što se manje ljudi rađa, jer ljudi se plaše da imaju porodice, i tako što oni koji su odrasli da mogu negde da odu jer se takođe plaše
da
ovde ostaje. Kad kažeš treba da ostanete ovde, prvo sledeće pitanje, izvinite, što bi ostao? I sad ti ne možeš da im kažeš zato što su lepe planine. On će ti kaže u Švajcarskoj su lepše i Austriji. Ne možeš da im kažeš zato što je ovde bio Dosite Obradović. On će ti kaže, pa dobro, u Nemačkoj je bio Immanuel Kant, to je bolje. Znači, moraš da mu daš neke razloge da ostane. Nije čovjek lud, mislim, neće on da ostane samo zato što se ovde priča njegovim jezikom. Možda neki idiot koji ne ume da nauči strane jezike će da ostane. To je stvar vođenja zemlje, to je stvar vođenja državnih poslova, to nije stvar nas svih. Nego neko, brate, sedne pa vodi državna posla tako da stvori zemlju koja ima smisla ostati. To je ideja, to je napor koji treba se učini. To, nažalost, još uvijek nije tema. Tema je da nastavimo reforme, tema je da pohapsimo tajkune, tema je da, da nas, mislim, to je tema za bolide. To, to su teme za ljude koji žele da od danas do sutra nekako se dobro počešu državnom četkom. I onda im državna četka kaže, evo, danas ćemo da hapsimo tajkuna, onda on uzme pa se češe s tim tajkunom, jer to njega svrbi. Ili ako ga ne svrbi, onda kaže, sigurno je da me ovo svrbi, čim se češem voliko. Znači, to su stvari koje se, prosto teme se nameću, ali, ali teško je nametnuti tu temu, jer to je društvena tema, to je tema zemlje, ali nije tema državnog opstanka na vlasti. Državni opstanak na vlasti se reguliše na izborima, ne samo kod nas, u svim zemljama na svetu. I ti u stvari zapravo se baviš nekom izbornom kampanjom. E kad se baviš izbornom kampanjom, ne prišli se izbornom kampanjom za voju Žanetića, pošto on nije lud da poveruje te gluposti koje ti pričaš, ali će da, da ti praviš izbornu kampanju za tvoje neke ljude. A ovi sad imaju mnogo teže zadatak, koji sad što su na vlasti, oni ne prave izbornu kampanju, čak ni ne, da, ne po, da pobede na izborima. Ne, oni prave izbornu kampanju da uzmeju više od 50%. Znači, to je ogroman, to je težak jedan zadatak, mislim. Pa ni Coca-Cola ne može baš 50% ljudi koji piju osvežavajuće piće da stalno drži u tenziji da, 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 da nju piju. No, jako je težak posao. I sad oni non stop su na ivici te histerije, sve su rečenice velike, sva slova u rečenicama su velikim slovima ispisana, sve je bold, sve je, kako da kažem, sve je neko vrištanje, neka drama ogromna, zato što je zadatak koji je postavljen zapravo histeričan. Moram da imam iznad 50. Što? A onda ti on kaže, pa zato bi mogo da stabilno vladam, jer će mi izmaći tepih ispod nogu ako bi, bude bila neka frka, ko što su radili ranije, kad je izlazio koji je, koji vlada, kad mu neko kaže iz neke ambasade. Zato što prosto moram, u ovoj zemlji moraš da dobiješ 50% da bi vladao uopšte, da bi vodio državu. A onda ti njemu kaže da je to jeste tako što on rekao, ali je problem što kad juriš 50%, onda ti u stvari zapravo dobiješ ljude koji ti u tom zadatku pomažu, koji su nekako skloni diktaturi po sebi. Jer diktatura je 60%. 50% je ono, lepa većina u demokratiji. I onda se tu vrtimo u začaranom krugu. Imamo, da bi imali nekoga ko navodi zemlju, moramo da imamo nekog iznad 50%, a kad već imaš nekog iznad 50%, onda ekipa koja mu pomaže u tom zadatku, to su neki halabukači koji ne mogu da naprave taj zadatak o kome mi pričamo. A to je zadatak konstruisanja države za sledećih 20 godina. Te zadatak ne razumeju. Oni razumeju kad treba se prebije neko na lokalnim izborima, ali oni ne razumeju sad, šta posle toga. Kao što nije na kraju krajeva razumeo, ne znam pojma, ni Mussolini, ni razni neki ljudi koji su uzimali to tako monopole u politici, nisu razumeli šta da rade s tom državom kad dobiju monopol. Zato što u stvari monopol bio cilj, a nije bio cilj bolje država.
I samo vaša knjiga, dokle ste stigli?
Isto da sam je bio predgovor. I to čak nije ni moj, nego ne tuđi. Kad se sklonim iz srpskog biznisa na neko ostavo svoje mirno biće neke knjiga, ovako ne može, treba ti koncentracija. Za pisanje treba koncentracija koja podrazumije da ti mobilni telefon u kanti za đubre minimum, a moj nije još uvijek.
Bi je to Vojislav Žanetić.
Eko. Sa druge strane jastuka. PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Vadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Eko.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dar vam želi Snežana Bićanin.